Det bliver stort, det bliver volumøst, det bliver, ja, på alle måder russisk i dag. For netop i dag, den 20. august, der var første opførelsen på Tchaikovskis 1812 overture. Tilbage i 1882, der lød disse toner, som vi her hører fra Berliner Philharmonikerne og Claudio Abbado for allerførste gang, og derfor så er dagens udgave af Kammertonen naturligvis dedikeret til russisk opera. Velkommen, kære lytter. Piotr Ilitj Tchaikovsky er den store russiske nationalkomponist, som altså i 1812 satte toner til den alliance, som i hvert fald man i en periode håbede på, man kunne have med Napoleon. Man hører Marseillaisen tordne i baggrunden, og man hører ja, hele den stemning i musikken, som netop Tchaikovsky han kunne sætte. Vi er i Rusland. Vi er i romantikken, og Tchaikovsky var vel nok den første af de store russiske komponister, som fik sådan et gennembrud og lavede eller gjorde et, hvad kan man sige, et blivende indtryk på resten af verden. Rusland har altid, ikke bare i dag, men jo igennem hele historien, været den her bjørn, den her nation omgæret af mystik og saga og traditioner, som for nogen kan virke både voldsom og truende, men alt andet lige også har noget tillokkende over sig. Og netop det kan man også sige om den russiske operatradition. Og de fleste kender jo nok Tchaikovsky. Om ikke andet, så i hvert fald for Nøddeknækkeren, som vi hører igen og igen hver eneste jul. Men han er en komponist, som spændte over alle genre. Hans klaverkoncerter er kendte, hans violinkoncert, ikke mindst hans balletter, hvortil Nøddeknækkeren jo hører, Romeo og Julie, Svanesøen osv., hans imposante symfonier, og altså så overturen her, 1812-overturen, som jo er et af de mest kendte stykker musik inden for den genre, man kalder programmusikken, altså hvor komponisten sætter sig for at beskrive en stemning, en begivenhed eller en oplevelse. Her altså den store kamp, i den store franske krig under Napoleon, som er gået over i den russiske selvforståelse, i hvert fald i musikalsk forstand med piber og trommer. I dag er det altså så dagen for 1812-overturens første opførelse, og det er det, der gør, at jeg tænker, det er naturligt, at denne søndag så også bliver i de russiske komponisters tegn. Og jeg synes, vi skal blive ved Tchaikovsky. Tchaikovsky, som jo altså skrev ikke bare ballet og orkestermusik generelt, men også fejrede stor succes med sine operaer. Nogle i dag mere kendte end andre, jeg tillader mig at sige, er i hvert fald to har overlevet til vor tid og udgør faste bestanddele af det klassiske repertoire. Og den ene, det er selvfølgelig Eugen Onegin, som jo er et gammelt eventyr, en gammel russisk fortælling, som vi kommer til at høre lidt til i programmet her. Og Eugen Onegin er jo simpelthen operans titelperson, operans hovedperson, og jeg synes, vi skal lægge for her med at høre Georgi Melis synge Onegins arie.
Yeah.
Georgi Melis sang her Onegins arie, opus nummer 24 af Piotr Tchaikovsky. Og som jeg nævnte før, så er Onegin-fortællingen en integreret del af den russiske selvforståelse. Den er i sit udgangspunkt baseret på Pushkins novelle om denne ulykkelige Eugen Onegin, som hverken rigtig kan finde ud af sig selv eller dem, han omgiver sig med. Selvfølgelig handler operaen, som så mange andre i samme genre, om den ulykkelige kærlighed. Om Eugen Onegin som den her boheme natur, der først ikke kan finde ud af at elske Tatjana, som er ligesom hovedkarakteren, han synger overfor, men som da hun selvfølgelig har mødt en anden og er blevet gift, finder ud af, at han ikke kan leve uden. Og ja, operaen ender på den måde lidt uforløst, eller i hvert fald ikke lykkeligt, men det er der jo ikke mange operaer, der sådan set gør, og slet ikke på russisk, derved at Onegin opsøger sin elskede og siger, nu er jeg ligesom der, nu ved jeg, at det er dig, jeg vil have. Men hun, som denne dydige, stolte russiske kvinde, naturligvis siger, hun er lojal over for sin ægte mand. Det var operasangeren Jelizaveta Lavrovskaja, som oprindeligt fik Tchaikovsky ind på ideen om at sætte dette store og af alle russere kendte epos til musik. Og selvom forlægget altså er af Pushkin, jamen så arbejdede Tchaikovsky selv med teksten, med librettoen. Han synes simpelthen ikke, at det umiddelbare digterforlæg, som han så arbejdede ud fra, det var stærkt nok, og han skrev derfor selv librettoen, men altså ud fra inspiration fra Pushkin. En af de ting, som man vil bemærke her, og som er noget gennemgående i den russiske operagenre, det er, at hovedpartiet, helten, eller måske snarere antihelten, som vi hørte netop her, sunget af Georgi Melis, det er en baritonstemme. Det er ikke en tenor, som man ellers kender det fra mange af de italienske og franske, for så vidt, operaer. Tatjana derimod, hun er en sopran. Og ja, jeg dristes til at sige, at Eugen Onegin nok er ligesom, om ikke det største monument i den russiske opera, så i hvert fald nok den af operaerne, som er af de russiske operaer, som er allermest kendt. Og det skyldes faktisk, måske lidt ironisk, ikke mindst et stykke orkestermusik, nemlig Polonæsen, som indleder tredje akt, den store klimaks, hvor Eugen Onegin ender med at få en kurv, ender med at blive afvist af den kvinde, han elsker, og må nedtrykt leve resten af sit liv i vished om, at han havde muligheden, men forspildte chancen. Og ja, nu hørte vi Georgi Melis med det ungarske statsorkester og statsopera lige før. Jeg synes lige, vi skal høre Polonæsen her med Statskapelle Dresden og selveste James Levine. We'll be right back. Fest, der er, ja, ufattelig god stemning her i forhold til netop, hvad der er rammen omkring Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Se, Tchaikovsky, han er født i 1840 og havde en på mange måder ulykkelig skæbne. Han kæmpede med sit eget selvværd, og på grund af samtidens moral og normer osv., kunne ikke leve det liv, som han allermest ønskede, nemlig som homoseksuel med den mand, som han elskede, og var derfor igennem hele sin tilværelse meget i indre konflikt. Partituret til Nøddeknækkeren, som vi alle sammen elsker i dag, man kan næsten ikke forestille sig at komme igennem en jul uden lige at komme forbi et teater og sidde og nyde de mange skønne melodier og den altid spændende og kunstfærdige opsætning inspireret af, hvad end det er, den kinesiske dans eller blomstervalsen eller hvad det nu måtte være. Men det til trods, jamen så var verden lige ved at gå helt glip af Nøddeknækkeren, fordi en af sine depressive perioder kastede Tchaikovsky simpelthen partituret på ilden i en nederlagsstemning eller et mangel på selvværd, eller hvad man kaldte det. I hvert fald en fornemmelse af, at værket ikke duede, at det ikke var godt nok. Desværre så døde han. Jeg har læst for egen hånd, men jeg skal ikke lade være dommer i den sag, som bare 53 år i 1893. Men ikke lang tid før ham, faktisk fuldstændig, næsten fuldstændig samtidig, var der en anden komponist, russisk komponist, som også levede en tragisk skæbne, men som sideløbende med Tchaikovsky udviklede det, man vel nok kan sige, er den russiske musiks romantiske højdepunkt. Han var ikke homoseksuel og på den måde plaget af indre og ydre dæmoner, men Modest Mussorgsky blev allerede som 17-årig fuldstændig gennem alkoholiseret, da han aftjente værnepligt. Og derfor lever han heller ikke særlig længe. Han bliver faktisk kun 42 år og dør i 1881. Men når ikke desto mindre i de 42 år at sætte sit præg på musikhistorien. Og så måske i virkeligheden alligevel ikke, fordi det allermest kendte stykke musik af Mussorgsky, det er faktisk slet ikke opera, tillader jeg mig at sige. Det er nok snarere klaverværket Udstillingsbilleder. Og i virkeligheden, så er det måske heller ikke særlig kendt. Eller det er det så sidenhen blevet, fordi den franske komponist Maurice Ravel valgte at lave en orkesterudgave af udstillingsbilleder, som er i den samme genre som det, vi indledte programmet med, nemlig programmusik. En række billeder, som Mussorgsky så på et museum, som han satte musik til. Men på trods af alkoholismen og på trods af den alt for tidlige død, så lykkedes det faktisk Modest Mussorgsky at skrive en opera, som kan man nok godt sige er sidestykket med, med Eugen Onegin. Og jeg tænker naturligvis på Boris Godunov, som er en kæmpe stor opera, baseret på, livet, eller hvad kan man sige, den russiske zar Boris Godunovs liv. Det er ikke en autentisk gengivelse. Igen, lidt ligesom Tchaikovsky har ladet sig frit inspirere af Pushkins Eugen Onegin, så har Boris Godunov ladet sig inspirere af så har Modest Mussorgsky ladet sig inspirere af Boris Godunovs liv. Librettoen, teksten, er derfor også skrevet af Mussorgsky selv, men Pushkin spiller alligevel en lille rolle, for han har nemlig også skrevet en Boris Godunov, som Mussorgsky naturligvis skilede til. Vi har altså at gøre med en ægte person, en ægte russisk zar, som blev født i 1552 og døde i 1605 og var leder regent af Rusland fra 1585 til 1598. Og i den tid, vi er på enevældens tid i det russiske imperium, der blev zaren vel nærmest betragtet som en jordelig gud. Og jeg synes, vi skal høre den proklamation, som ligger i første akt, hvor hele operaen byder Godunov velkommen på scenen. Og det er et voldsomt stykke kormusik. Jeg synes både, det er skræmmende og fantastisk. Og læg mærke til, hvordan netop det væves sammen mellem den værtslige hyldest af zaren, og så selvfølgelig med en masse religiøse referencer. Man er ikke i tvivl om, at zaren nærmest er Guds stedfortræder på jord. Så lad os høre Boris Godunov af Modest Mussorgsky. Thank you. høre her fra åbningen af Mussorgskijs Boris Godunov, som ikke uddelt vagte begejstring, da han lancerede den i for teaterledelsen i Sankt Petersborg. Han havde arbejdet med den i flere år og blev færdig i 1870, men forelagt dette storladende stykke russiske musik, igen med de historiske referencer, ja, der blev tommelfingeren altså vendt nedad fra teaterledelsen i Sankt Petersborg. Og derfor så måtte Mussorgskij en tur tilbage i arbejdsværelset. Musikken blev simpelthen vurderet for umoden, klodset, utilgængelig, og måske kan man godt forstå, hvad teaterledelsen har ment, hvis man sammenligner det her med den musik, vi hørte lige før, af Tchaikovsky. Der er tale om to samtidige komponister, som ja, har det samme forlæg, altså det er Pushkin og hele den nationalromantiske vækkelse i Rusland, som man arbejder med. Men man må sige, at de bevæger sig i hver sin retning. Alligevel så indeholder og handler Boris Godunov selvfølgelig også om det, som de fleste operaer jo, når det kommer til stykket, i virkeligheden handler om, nemlig kærlighed. Men man må sige, at hvor Tchaikovskis musik og instrumentalisering har en helt anden intimitet og, ja, man kan måske tillade sig at sige, en mere europæisk klang, jamen så er der en anden firkantethed eller maskinel karakter, militanthed over Mussorgskijs Boris Godunov. Jeg synes, vi skal høre det fra kærlighedsduetten, som er fra tredje akt i Godunov her. Og jeg har desværre ikke kunne finde en tidsvarende indspilning her, så vi hører en indspilning, der har et par år på banen. Men bare for at give et indtryk af den karakter, som Mussorgskijs musik har over for Tchaikovskijs meget sådan traditionelt romantiske. Сенцоревич, и за честь нашу сигнал сам дану, а зрано пойду войцам муце войска смео, славя витязна, как фейну скрана в Москве, на ту носу свих, венч правым бил. Як цар там трудит буду, ве слави плне виши, як ми сласно буде, а як се смаду пак, вишом нехем базни буду се на буду твен, а шал годи будеш над страценим царцем, а склонеце в покоже будеш у труду, ве хоца отропнела. Pak všem dám rozkaz, by se smáli šlechtičně hloupé.
Mně smát se, co reviči slíš velkoní, za zlou řeč mou nenechtěj soudit biednou. Není to výtka, není to výsměch, jen co dané lásky jsem řekl vše, s ním je na moci tvé, s ním o tvé slavě. Ty zloží zbytce s ním,
Det er altså det er virkelig lækker musik i mine ører her. Vi hørte Eva Zigmundova og Miroslav Fridlevich. Jeg skal på forhånd beklage, mit russiske er en smule rustent. Og derfor så er det også med ængstelse og bæven, at jeg denne dag, hvor vi altså kan markere første opførelsen af 1812-rapporteren, begiver mig ind i netop det russiske repertoire. Jeg synes, det er meget vanskeligt tilgængeligt. Musikken er selvfølgelig, som vi kender den, den er jo skrevet med den almindelige notation, som vi kender fra den også vesteuropæiske musik. Men alene det, at man ikke kan læse librettoen, altså det er et helt andet alfabet. Jeg ved godt, det er enfoldigt at sige, fordi det kunne jeg jo bare gøre mig ulejlighed at lære, men det har altså en distancerende betydning. Det er, når man hører sangerne, og når jeg taler med sangere, som har sunget på russisk, mange af dem jo uden at kunne tale sproget, altså intonationen og de forskellige lyde, som ligger i sproget osv., og lægger så dertil den naturlige ærefrygt, man jo selvfølgelig har over for et folks historie og traditioner, som derfor gør, at man nødvendigvis ønsker sig, at det skal være perfekt. Jamen, så Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er lækkert, men jeg synes også, det er svært. Måske fordi man ikke forstår nogle af ordene. Når man hører en italiensk opera, jamen, så amore og caro og så videre, altså, så er der jo nogle ting, man kan associere. Her, der skal man sætte sig ned og virkelig dyrke det, læse det, interessere sig for det, for at få noget ud af det. Og når man så ovenikøbet oplever en musikstil, som har en anden karakter, jeg tillader mig at sige en voldsomhed, eller måske til tider endda en brutalitet, også i de store kærlighedsscener, jamen, så er det bare svært tilgængeligt. Men, og det er et vigtigt men, det er samtidig lækkert. Man kan, jeg kan i hvert fald ikke, lade være med at blive dybt betaget. Og med udgangspunkt i Boris Godunov her, jamen, så bevæger vi os videre til en anden af de igen samtidige komponister. Vi havde altså Tchaikovsky, som er født i 1840. Vi havde Mussorgsky fra 1839. Og ja, vi bevæger os lidt bagud i tiden her, for nu skal vi dyrke Alexander Borodin en lille smule. Han er født i 1833 i Sankt Petersborg og døde også ganske ung i 1887. Og egentlig er han født i Georgien, men tilregnes vist nok de russiske komponister. Han er ikke født i Georgien, men han havde georgiske forældre, men er altså født i Sankt Petersborg, og er derfor at regne som russer i sagens natur. Og han er lidt af et multitalent. Han var både læge og kemiker, og blev altså en af de helt store russiske komponister, som en af dem, som man regner i blandt de fem. Lille, men store, i hvert fald i betydning, gruppe af komponister, som satte sig sammen i perioden fra 1856 til 62 og netop arbejdede i fællesskab. Det var Balakirev, det var Borodin, som vi skal dyrke nu, så var det Kyuri, Mussorgsky og Rimsky-Korsakov. De fem udgjorde, ja, de fem, som altså havde et fællesskab med udgangspunkt i Sankt Petersborg. Og netop her, der skriver altså Borodin sin store og vel nok mest kendte opera, Fyrst Igor, hvor vi igen er tilbage i den russiske saga. Det bygger på den gamle russiske fortælling, Kvædet om Igors felttog. Og vi er altså her tilbage helt i 1185, hvor Igor Svatoslavich invaderede kumanerne, som jeg også med skam må melde, jeg ikke ved, hvor jeg er, men lad os gå ud fra et eller andet sted øst for Kaukasus. Borodin kastede sig med en glubende appetit over det her kvad, den her heltehistorie, som jo allerede, må man sige, tilbage i midten af 1900 har været ganske gammel og derfor indgroet i den russiske selvforståelse. Men han arbejdede langsomt, og desværre for langsomt. Arbejdet begyndte i 1869, men han døde, som jeg nævnte, i 1887, og der var operaen ufuldendt. Heldigvis så sprang nogle af hans gode venner, nemlig Rimsky-Korsakov og Alexander Glazunov, til at kunne færdiggøre operaen, så den havde premiere i selvfølgelig Sankt Petersborg i 1890. Og vi er altså her igen på heltenes tid. Det er nationalromantikken, der fejrer sine store sejre rundt i Europa, og det gælder naturligvis også i det russiske. Og jeg synes, vi skal høre noget af det, som selvfølgelig Borodin selv har skrevet, nemlig fra første akt, hvor prins Igor kommer ind på scenen. Og ja, arien, den hedder noget i retning af Jaskuki ni Libuljev.
Игорь князь, и дня бы я не прожил. Забавы княжеской люблю потешить сердце. Люблю я весело пожить. Эх, только б сесть мне, князем на пути.
Således kommer man i gang med prins Igor af Borodin. Og det er netop Borodin, fordi det er første akt. Som nævnt overlevede han jo ikke sin egen produktion, og måtte derfor have hjælp af blandt andet Rimsky-Korsakov til at færdiggøre værket. Og det er jo egentlig en meget god overgang til nu, nemlig Rimsky-Korsakov, Nikolaj Rimsky-Korsakov, som i modsætning til sin samtidige faktisk, ja, i hvert fald ikke døde ung, heller ikke gammel, vil vi nok sige i dag. Han kommer til verden i 1844, altså 4 år efter Tchaikovsky, og lever helt til 1908. 8. Han er en meget vidtfavnende komponist, lidt ligesom Tchaikovsky, der nåede at skrive ikke bare opera, men også suiter og almindelig eller anden orkestermusik, klavermusik og så videre. Og måske i virkeligheden, jeg ved ikke om det er godt eller skidt, men er allermest kendt for den lille, lidt morsomme melodi Humlebiens Flugt. Den skal vi ikke høre her, for her på Kammertonen, der dyrker vi operaen. Men der er en opera, som måske ikke hører til blandt de allermest kendte, men, som i hele sin fremtoning og ja, orkestrale særenhed på mange måder beskriver Rimsky-Korsakov som, som komponist, og hvor jeg vil tillade mig at sige, at han, hvor vi har hørt Borodin og Mussorgskij som meget sådan store, firkantede russere, man fornemmer sådan en stor bjørn med et kæmpe skæg, så er der en anden elegance hos Rimsky-Korsakov, lidt som den, vi kendte og hørte til en indledning fra Tchaikovsky. Og den opera, som jeg tænker, vi skal høre ouverturen fra, det er Jomfruen fra Peskov, The Maid of Peskov, hvis du har lyst til at høre hele værket på Spotify. Fordi det værk er blandt flere af de tidlige værker, som Korsakov så reviderede senere i livet, da han netop havde mødt Mussorgskij og Borodin og var blevet en del af hele det kunstnermiljø. Og vi hører den reviderede version af altså ouverturen til Jomfruen fra Peskov. Forlader her Jomfruen fra Peskov, altså af Rimsky-Korsakov. Og jeg håber, at de kære lytter både kan høre komponisternes særenhed, deres, ja, deres forskellighed, men også, at tingene hænger sammen. Der er ingen tvivl om, i hvert fald som jeg hører Rimsky-Korsakovs musik her, at der er en tydelig inspiration fra Richard Wagner, men samtidig en sammenhæng også til Tchaikovskis måde at bruge orkestret på. Programmet her lakker desværre mod inden, og jeg synes for at gøre cyklen total, at vi skal slutte af der, hvor vi begyndte. Nemlig med Eugen Onegin og Tchaikovsky. Og dog, Vi skal ikke høre Eugen Onegin synge. For nu sagde jeg jo til en indledning, at der var noget særligt over Eugen Onegin, at hovedpersonen blev sunget af en bariton. Og det er selvfølgelig en sandhed, men det er en sandhed med modifikationer. For i operaen indgår selvfølgelig også karakteren Lenski, som er rivalen, der mødes med Onegin i duel. Og Lenski har en af vel nok den russiske operas allerskønneste arier. Så den synes jeg, vi skal lukke dette program af med, og jeg synes, vi skal høre det med Placido Domingo, som faktisk har en ganske habil tone, også inden for det russiske sprog. Så læn dem tilbage, kære lytter, og hør her Placido Domingo, Sir Edward Downes og Royal Philharmonic Orchestra i Lenskis arie fra Eugen Onegin. Glædelig fortsat søndag.
Score!